Xifaniso xa 12. Ta va Israyele loku va tlangela. Va avanyisi ku avanyisa ka 5 ndzimana ya 1 ku ya ka 39. A ku ri xikwembu lexi nga nyika va Israyele matimba yo hlula va Kanana. Dibora na Baraka va yimbelela risimu ro khensa xikwembu. Vanhu a va tsakile ku va na murhangeri wo fana na Dibora, a ri tani hi manana eka vona. Yahel a nga chavi Sisera. Va khensile Yahel. Xikwembu a xi tirhisa vavasati lava vambirhi ku pfuna Israyele. Vangana, Xikwembu xi tirhisa vanhu lava xi vonaka leswaku a va tiyelanga leswaku va ta hlula lavo tiyela. Hinkwerhu hina nala lonkulu loyi a vuriwaka Sathane. Ku hlula Sathane, Xikwembu xi hi rhumele Hosi Yesu Kriste ku hi fela exihambanweni. Kwalaho u tekile ku xanisekela swidyoho swa mina na wena. Vanhu lavo biha va endlile leswaku Yesu a fa. A va ehleketa leswaku a nga tiyelangi. Tsundzukani hi lava Israyele va hluleke valala va vona hikokwalaho ka matimba ya Xikwembu. Yesu na yena u hlule Sathane nala wa vanhu hinkwavo loko a fa exihambanweni u pfukile ekufeni. Loko Yesu a pfuka ekufeni, u kombisile leswaku u hlule matimba ya swidyoho, rifu na Sathane ri hlanganisaka vanhu hinkwavo. Hikokwalaho ke u endlile leswaku hi vevukeriwa eka swidyoho hi matimba ya Xikwembu. Hikuva Yesu u hi nyike vutomi lebyi nga heriki eka hinkwavo lava tshembeke eka yena. Hikwalaho hinkwavo lava tshembaka eka yena a hi yimbeleleni hi tsaka hi khongela eka Xikwembu xa ntiyiso. Thank you.